如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位海外听众朋友，和我们连接的 RTI World Service Indonesia 之声，让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是火灾，各位听众朋友，请欣赏。各位听众朋友，接下来我给你介绍新生词，我们开始吧。Kebakaran, kebakaran, 中文是就是火灾。Nonton film, nonton film, 中文是就是看电影。Teman, teman, 中文是就是朋友。Dekat, dekat, 中文是就是近。Rumah, rumah, 中文是就是家。Kabarnya, kabarnya, 中文是就是听说。Arus pendek,Arus pendek, 中文意思就是短路。Api, api, 中文意思就是火灾。Mencapai, mencapai, 中文意思就是达到。Lantai 21, lantai 21, 中文意思就是21楼。Padam, padam, 中文意思就是扑灭。Pemadam kebakaran,Pemadam kebakaran, 中文意思就是消防队。Seberang, seberang, 中文意思就是对面。20 unit, 20 unit, 中文意思就是20个单位的消防人员。Angin, angin, 中文意思就是风。Besar, besar, 中文意思就是大。Pulang,布朗，中文意思就是回家。Naik taksi, naik taksi, 中文意思就是坐出租车。Turun, turun, 中文意思就是下车。Seberang, seberang, 中文意思就是对面。Jembatan penyeberangan, jembatan penyeberangan, 中文意思就是立交桥。Jalan kaki, jalan kaki.中文意思就是走路。Kendaraan, kendaraan, 中文意思就是车辆。Diperkenankan, diperkenankan, 中文意思就是许可。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题是火灾有关系。我们开始吧。Anna, kamu di mana? Anna, kamu di mana? 中文意思就是 Anna, 你在哪儿？ Saya sedang nonton film bersama teman. Saya sedang nonton film bersama teman. 中文意思就是我和朋友在一起看电影。Ada apa? Ada apa? 中文意思就是有什么事。Mall dekat rumah kamu kebakaran. Mall dekat rumah kamu kebakaran. 中文意思就是你家附近的商场发生火灾了。Kabarnya karena arus pendek. Kabarnya karena arus pendek. 中文意思就是听说因为短路。Apinya sudah mencapai lantai 21. Apinya sudah mencapai lantai 21. 中文意思就是大火达到了第21楼。Apakah apinya sudah bisa dipadamkan? Apakah apinya sudah bisa dipadamkan? 中文意思就是大火已经被扑灭了吗？Walaupun sudah ada 20 unit mobil pemadam kebakaran, api belum bisa dipadamkan. Walaupun sudah ada 20 unit mobil pemadam kebakaran, api belum bisa dipadamkan. 中文的意思就是虽然有22消防区，火灾不能被扑灭。Karena anginnya besar， karena anginnya besar， 中文的意思就是因为有大风。Bagaimana saya pulang？ Bagaimana saya pulang？ 中文的意思就是我怎么回家呢？Sebaiknya kamu naik taksi dan turun di seberang mall. Sebaiknya kamu naik taksi dan turun di seberang mall. 中文意思就是你最好坐出租车，然后在商场对面下车。Kemudian kamu naik jembatan penyeberangan. Kemudian kamu naik jembatan penyeberangan.中文的意思就是然后你坐了人行天桥。Dan jalan kaki pulang. Dan jalan kaki pulang. 中文的意思就是而步行回家。Karena kendaraan tidak diperkenankan masuk. Karena kendaraan tidak diperkenankan masuk. 因为车辆不准进入。Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih.中文的意思就是好的，谢谢。各位听众朋友，那就是今天的让你讲印尼语，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家的 Air Reward Service Indonesia 之声。